«Бабка, дома паніч?» – питала панна Ядвіся старую Мар'ю. «Не, паняначка, кудись вийшов недавно». Ядвіся подійшла до дверей, прислухалася, як би не верячи бабці і боючися бути зловленою. Потім тихенько відчинила їх, ускочила в покойчик, озираючи його цікавим поглядом. Вона подійшла до письмового стола і положила туди маленький букетик перших весенніх красок. Потім взяла осадку, одарвала вузенькую полоску паперу, криху подумала. На її губах заблукала усмішка, і вона написала «Мілі», поставила три кропки і додала другое слово «Дурень». Паперочку з написаними словами заложила у розгорнуту книгу, ще раз озирнулася і вискочила в кухню. «Глядиш, бабка, не кажи, панічиш, ну що я тут була? Брані Боже, бабка, не кажи!» Сказала і бягом кинулася на двор. Скоро десь з двора почувся її голос, і вона співала нейкую пісню. Бабка тихо усміхнулася сама собі і промовила в голос. «Веселая, хорошая паненка!» І об чимсі задумалася. Про хвилину бабка сама вийшла в покоїчик, і хотілося дознатися, якую штуку викинула там паненка. «Красочок принесла. Нехай подумає про мене». Бабка взяла в руки букетик, погляділа на його, піднесла до носа і положила знов на стол. Вона чогось уздихнула і вийшла. Гэта было на заходе сонца. Калі уже добра стемнела, прийшов Лабанович. Ён запалив лямпу, при її святле завважив кветочки. «Хто ж гэта положив їх сюди?» – спитав ён себе самого і став розглядати букетик. Вечер був теплий і тихий. Лабанович подійшов до окна, розчинив фортку. Вокни покою у пана Падловчого були темні. Там, значить, нікого не було. Може, ще рано? З двора долітав сюди шум сільської вулиці. Десь у кінці вулиці пілікала скрипка, там же чувся радісний сміх дівчат, їх крики піск. Видать, за ними ганялися хлопці, ловили і дурели з ними. Потім дівчата хором співали «Веснянки». Звонкі молоді голоси будили спокій гэтага тихого вечора. І в отгулі їх замирала десь у сонной тиші болот. На ясным небе загоралися зорки, дриготели, святіліся рознокольоровими огеньчиками, переливалися, як би там трапятали крильцями нейкі діаментні мотилі. І було щось незвичайно важне і величне у этом далекім хоростве недосяжних зор і в этой маўклівості темного бездомного неба і перед велізарностю і тайностю його. Затихав дробний клопот землі. «Кольким людським поколінням святілі гэтыя зоркі?» – розважав наставник. «Людські поколінні давно сышлі з твару землі, і ветер давно пораздімав їх могілы і разнес по свете прах костей їх, а яны – спокойныя зорачкі. Кожную ясную ночку будуть святіть своїм немятежним бляском неуспагадные на все метусенні і тривоги у схваляваной души чоловек. А мы перабудем свой век, кольки нам призначено, гэты страшенно короткий міг малюпасенечкая звенца в бясконцым ланцугу життя і ніякого следу не захавають по нас безлітосні часи. І ці варта так прирастаць да гэтага жыцця, да гэтага незначнага моманту ходзя часу. Нейкая туга ахапіла настаўніка. Аб чым? Мабыць, аб тым, што такая мізэрная нязначная людская доля, людское жыццё. Ён апусціў галаву над сталом і сядзеў нерухліва. Лёгкі раптоўны шолах каля шыбы акна абудзіў яго. Ён узняў галаву, і ў гэты момант на стол упала некалькі такіх жа самых красачак, што былі ў букеце. Відаць, некаторыя з іх не папалі ў фортку, а толькі лёгенька крануліся шыбак і засталіся за акном. Разважанні аб нязначнасці людскога жыцця былі таксама раптоўна распуджаны чыёюсь рукою, што кінула гэтыя краскі. Лабановіч борздзенька кінуўся да форткі, але там было ўсё ціха. І толькі шумлівая і многагалосая вуліца правіла маладыя гімны гэтаму жыццю. «Няўжо гэта я двіся?» – спытаў сам сябе настаўнік. «Бабка!» – гукнуў ён. «А што, панічыку? Ты не спіш яшчэ?» Дзверы скрыпнулі, прыйшла бабка. «Ці ты, бабка, не ведаеш, хто гэта прынёс сюды красак?» Бабка перш прикінулася, што нічога не ведае, а каб пераканаць у гэтым настаўніка, взяла краскі і стала разглядаць іх. Але як не хітрыла бабка? Настаўнік прачытаў на яе твары, што яна прикідваецца. «Ой, бабка, грэх табе старенькай хлусіць і падманваць. Не любіш ты мяне і не шкадуеш. Я ўжо па той прычыне не паверу табе, што ты знахарка. Ты павінна ведаць. Ой, панічыку, ну хто ж вам можа прынесці красачак, як не паненка? Якая паненка і чаму паненка, не якая-небудзь маладзіца? Хто ж іх, панічыку, ведае? Хто да вас лепей горніцца? Ці паненкі, ці маладзіцы?» Усё яшчэ хітрыла бабка. Але ёй самой не ўтрыванне было, каб не сказаць. І яна пачала смяяцца. «Паненка, панічыку, сама сюды забягала і палажыла іх вам, толькі яна панічыку прасіла, каб я вам не казала. Злавлю я калі-небудзь? Злавіце, панічок, злавіце!» – прамовіла бабка, гатовая нават памагаць свайму панічу злавіць паненку. «Чаму ты, бабка, не ідзеш на вуліцу песні спяваць?» Бабка паглядзела на настаўніка, ці ён праўду кажа, ці жартуе. «Няма, панічыку. Адспявала я ўжо сваё. А ці шкада табе свае маладосці?» «А што яе, панічыку, шкадаваць? Ці шкадуй, ці не шкадуй, не вернецца назад. А ці хацела б ты вярнуць яе? Панічок, ніколі я пра гэта і не думаю. Нікому яна не варочаецца. Дык трэба, бабка, карыстацца ёю і ўзяць ад яе ўсё, чым яна міла і люба. Так, панічок, што цяпер страціш, таго потым не знойдзеш». Гэта размова зусім не цікавіла бабку. Яна колькі разоў пазяхнула, а ўрэшце сказала: «Ой, ужо ж, панічок, і позна. Ай, заставайцеся здаровы». Бабка даволі пасунулася ў кухню на сваю печ, адкуль хутка пачуліся нейкія мармытанні. Не то яна сама з сабою размаўляла, не то малілася Богу. В сяле яшчэ доўга спявалі песні, ды дзесь з двара даносіўся брэх патрывожанага сабакі. Апознены месячык загарэўся залатым пажарам за тым панурым лесам, што стаяў з боку чыгункі, і павольна ўзнімаўся над заспокоєною землею. Ноч тішела і глушела, і тяжей налягала на землю. Наставник іще довго сидів коля окна, і різні думки подималися у його голові. Спати не хотілося, і він довго ворочався, покуль сон замкнув очі. На столику каля ложка лежав букетик завявших красок. Весна вступала в силу. Снегу вже зусім не було в полях, а жили болоти. Жалосно застагнали книгавки, тяжко літаючи над водою. Високо в небі звінели жаворонки. Обсохшая земля починала іскритися зеленим оксамітом кволой пахучей травки. То той, то другий з вучнів покидав школу. «Ось що, діти», – сказав раз вучням наставник. «Сьогодні по обіді приходьте з рыдльовками. Будем копать ямки, а завтра все пойдем у лес, принесем молодых древцев и обсадим нашу школу». Дети один перед другим спешалися запевнить наставника, что яны принесут рыдльовки, и с веселым дитячим гомоном, як пчелки з вулля, высыпали со школы на улицу, наповняючи звонкими счастливыми голосами. Після обіду діти весело бігли з рыдльовками у школу і так само заявляли об гэтым наставнику, забігаючи до його на кватеру. Нават маленечки Павлюк Рылка, самы менший у школі, гордо нёс рыдльовку, згинаючись ад яе тяжару. Наставник прийшов у школу і повёў дітей на двор. Разом з вучнями размеркавалі месцы для ямак. Потым наставнік назначыў работу вучняў, падзяліўшы іх на гурткі, і сам выкапаў першую ямку, каб паказаць дзецям, як трэба рабіць. «Што гэта вы робіце?» Панна Ядвіся непрыметна падышла да Лабановіча. Гэты так добра знаёмы яму голас прывёў яго ў нейкае трапятанне. Сэрца застукала мацней. «Хачу па сабе вам памяць пакінуць». «А хіба ж вы паміраць збіраецеся?» – засмялася Ядвіся. «Я памёр ужо», – прамовіў Ламадовіч. «Дык гэта вас хаваць тут будуць», – жартавала яна. «Можа пабегчы паклікаць баб, каб паплакалі па вас? А вы хіба не заплачаце па мне? Дык вы ж ужо ўсё роўна чуць не будзеце?» «Ах, выбачайце», – памятаўся Лабатовіч, – «вельмі дзякуй вам за букецік і за тыя красачкі, што праз фортку ўляцелі». Панна Ядвісю прыкінулася вельмі здзіўленою, як бы нічога не разумела, які букецік. «А той самы, што ўчора вы на стол палажылі. Ваша бабка ілгарка, і самі вы ілгар», – запратэставала Ядвіся, – «больш ніколі да я не пайду. И в вашу кухню не ступить моя нога, и в мою фортку не полетит ни одна краска». Панна Ядвіся повернулася и кинулася бегом у свой двор, потом яна спынилася и пойшла знов до Лабановича. «Слухайте, вы брали книгу, что у вас на столе разгорнутая лежала?»
«Не, не брал. Вы не хлусите?»
«Я, здаецца, никому еще в фортке не кидал красок, каб мне лгаць». Панна Ядвіся чагось засмяялася, ніколечкі не пакрыўдзіўшыся. «Хочаце? Пойдзем сёння гуляць?»
«Пойдзем, пойдзем», – падхапіў наставнік. «Вы, можа, не паверыце, у мяне, чэснае слова, была гэтая самая думка, толькі я не адважваўся сказаць вам. Дык вы заходзьце да нас, абавязкова і з вялікай прыемнасцю».
Яна зноў памчалася ў свой двор, дзеці шумелі, гаманілі, спрачаліся, хвалілі свае і ганілі чужыя ямкі. Лабановіч стаяў шчаслівы, аб чымсі думаў,
і ледь приметная веселая усмешка блукала ў яго вачах і на губах. «Чому гэта пытала яна пра кнігу?» – падумаў Лабановіч. «Ці не палажыла яна чаго туды?» А гэтым часам панна Ядвіся кралася з другога ходу, каб тайком выняць з кнігі тую паперку, дзе яна напісала «Мілы дурань, чаго Лабановіч не агледзеў».